dejligt at høre. Jeg tror simpelthen, altså det der med musikken, det er en af de måder, Gud han viser, hvem han er og hvad livet handler om. Det er gennem musik, det tror jeg. Han peger på, hvem han selv er gennem mange ting i mennesket og i skaberværket, men bestemt også musik. Og når så ovenikøbet ordene også handler om ham, så kan simpelthen ikke blive meget bedre. Så tusind tak for det. Det var rigtig dejligt at lytte til. Jeg hedder Manuel, og man kan godt sige, at jeg kommer ikke sådan til hverdag her i Forvejle Frivillighed. Jeg bor i Hillerød og er gift, og vi har 3 voksne børn og et barnebarn på vej. Jeg tror jo, det er et barn allerede, men det er selvfølgelig april, regner vi med. Og Gud ved, at jeg går ind. Ja, så det er stort. Og til hverdag så arbejder jeg i sådan en almindelig virksomhed, hvor jeg snakker med almindelige mennesker, hvis man kan sige det sådan. Det kan være meget godt at vide nogle gange. I fredags, jeg har sådan en mobiltelefon, hvor jeg tit går ind på sådan et dagens ord. Så får jeg ligesom sådan en bibelvers. Og den dag, der fik jeg et vers fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 15, hvor der står, at vi skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være redde til forsvar overfor enhver, der kræver til regnskab for det håb, I har. Der er nogle gange nogen, der sådan, spørger til din tro, og så skal du være klar til ligesom, at sige noget til det. Så jeg tænkte, at jeg fik det vers. Det kan godt være det i dag, at jeg bliver spurgt om et eller andet. Og inden for arbejdet, så har vi sådan en massørordning, så man kommer ind og får sådan en halv time for ikke særlig mange penge, fordi der er noget tilskud fra arbejdet. Og jeg har nogle problemer sådan i hoften og ballen og baglåret. Er det ikke spændende at høre om? Ved I, hvor det her på vej hen? Men så jeg lå der på Brixen i en relativ, eksponeret situation. Og så begyndte massøren at spørge og snakke sådan om Ukraine. Så jeg tænker en del med hende, når hun er meget snakselig, og så snakker vi, jeg kender hendes familie nærmest. Så sagde jeg på et tidspunkt, ja, det er skræmmende det med Ukraine, og det kom lige over corona, det der, men jeg tror, der ikke har styr på det. Og så sagde hun, det går jeg med, det der. Det er en god ting, og det tror jeg, at de fleste mennesker, uanset om man er vant til at komme i kirke eller siger man er kristen eller ej, så det der med, der er en Gud i himlen, som på en eller anden måde har styr på situationen. Han er stor og stærk, som vi sammen med. Og så spurgte hun også, hvad jeg skulle i weekenden, så sagde jeg, at jeg skal til begravelse. Det var her i går, hvor vores nære venners far gik bort. Og så skal jeg jo ud og tale til en gudstjeneste. Nå, hvad skulle du så tale om? Og så tog jeg en dyb indånding, fordi jeg skal tale om, at jorden går under. Og det er helt som forventet. Jeg kan jo godt mærke, at jeg stoppede hånden så lidt. På et udsat sted. Nå. Og så det skulle jeg lige sluge, fordi hun nok ikke sådan forbinder mig så meget med sådan en dommedags forkyndelse. Men det er faktisk det, jeg skal sige noget om. Jeg blev mindet om at sige noget om fra en tekst fra Bibelen, fordi det er det, det handler om. Men overskriften, det her altså. Jeg gælder det her jordgående, og det er helt som forventet. Der er rigtig meget i kristne tro, der giver mening i dag. Det her med godt og ondt, det tror jeg, de fleste af os godt kan forstå, og Gud elsker mennesker. Det er jo dejligt. Og måske også det her med tilgivelse, og der er mange visdomsord i Bibelen. Det kan man godt relatere til. Men det her med dommedag, at der på en eller anden dag, der skal jorden høre op, sådan som vi kender den. Og så kommer Jesus igen. Det fortæller Bibelen ret tydeligt. Det er der ikke så mange, der bare lige umiddelbart synes, at det giver. Det synes jeg er et dejligt budskab. Så det er tit noget, man griner af. Lige indtil vi nåede 2020'erne. Oversvømmelser, hedebølger, tørke, stigende havniveau, tsunamier. Det er ikke kun i kirken, der er dommedagsprofeter. Der er også dommedagsprofeter derude. Og så kommer der sådan en global pandemi, som ingen troede, at vi i vores avancerede tid i sådan relativt udviklet samfund skulle gå rundt og blive ramt af. Og så i dag, vi har lige bedt for Ukraine. Her i Europa tænker vi, det er andre steder, der er noget galt. Og lige pludselig, så er der krig i Europa. Det rammer jo sådan nok mest på følelserne, men også lidt på pengepunkten her i Danmark. Men der er også nogen, der mener om, at ham der Vlad Imir, han har atomvåben. Jeg har nogle medarbejdere, som er en, der kommer fra Finland, og så har vi et team i Litauen. Litauen, det er de baltiske lande. Jeg kan godt fortælle jer, at det er sådan lidt tættere på end her i Danmark. Deres forældre husker udmærket, hvordan det var, de sidste muserne kom på besøg, uden at være inviteret. Lige pludselig er det som om, at det jord skulle gå under, det er måske ikke så teoretisk alligevel. Og den naturlige reaktion for os, det er, at vi bliver angst. Vi bliver bange, for det er uden for vores kontrol. Det er ikke, som vi plejer. Hvad har Jesus at sige til os ind i den situation? Det samme, som han sagde til sine disciple, lige før han selv skulle dø. Lad det ikke skræmme. Det vil jeg gerne sige noget mere om, og hvorfor jeg mener, at det er god grund til at lytte til. Men først så skal vi bede til ham. Kære Jesus Kristus, tak for alt, hvad der er umiddelbart til at forstå og til os. Den musik, som klinger meget godt med det, vi selv er stemt til. Takker jeg virkelig for. Jeg takker for den her verden og det, vi får lov til at opleve i verden. Jeg beder også om, at vi må lytte os ind til din musik, ind til din sang, når den kommer med en fremmed melodi. Fordi jeg tror, at der er noget, der er dybere og vigtigere, og som holder også når alle mulige andre melodier er forstået, som bærer os gennem livet og hjem til dig. Giv stillhed nu til at tage den sang ind i vores hjerte, så det bliver til tro, til tillid og til tryghed midt i den angst, vi kan føle. Enten over noget, som er i den store verden, eller noget, som er i vores person. Du kender hver en af os her. Du ved, hvad vi er bange for. Du ved, hvad der truer. Vil du tale til os ind i det, som vi står i hver især? Nå, i hjørnet af de stregsende aviser, der står der et telefonnummer. Det er mit mobilnummer. I er velkommen til sms, kommentarer og spørgsmål til mig. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg kommer herop og svarer. Hvis der er en eller anden helt åbenlyst misforståelse, så til dig at komme op efter sangen, efter prædiken og sige noget. Men som Michael ved, så tænker jeg længe. For længe. Så jeg vil ikke love, at der vil være tid til det sådan i slutningen. Men nogle gange kan det være sværere sådan bare lige at gå hen og sige noget. Så I er velkommen til sms-kommentar. I får alle sammen svar, men nogle af jer så på sms. Den tale, som vi skal lytte til lige om lidt, er fra Bibelen. Det er en tale, som Jesus holdt til sine disciple, det vil sige dem, der fulgte efter ham og gerne ville lytte til ham og ligne ham. Det var inden de blev kaldt kristne, så blev de kaldt disciple. Og det er en tale, han holder til den lige før han skal dø, og det ved han godt. Og han har noget på hjertet. Han skal putte noget ned i rygsækken på de her disciple, så de kan klare den på det eventyr, og også den farlige rejse, som de skal udstå resten af deres liv. Han propper godt med ting ned i rygsækken. Det er en lang tale, jeg læser ikke den hele, men jeg kan anbefale den. Og det er en tale, som gjorde stor indtryk på disciplene, fordi det står faktisk både i Matteus evangeliet, hvor vi skal høre noget fra, Markus evangeliet, og Lukas evangeliet. Så det er virkelig noget, som brændt sig ind i deres sjæl og sind. Og så har Helligånden, som er en del af Gud, også tænkt, det her det er et vigtigt budskab, det skal alle vide, så nu får vi det i tre forskellige versioner. Men den tekst, vi skal læse, det er fra Matteus evangeliet, og det er fra kapitel 24, og det er vers 3-14. Dem, der har kræfter til det, er velkommen til at rejse sig i respekt for Guds ord, mens jeg læser teksten. Matteus evangeliet kapitel 24, vers 3-14. Der står sådan her. Man kan også følge med op på slide. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden, for folk skal rejse sig mod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium, det vil sige gode nyheder om riget, det som Jesus er kommet for at udbringe, skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Amen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg ved ikke, hvad kan I tænke, og det fortsætter faktisk også lidt i det her. Jeg tænkte sådan, hvis Jesus han gerne ville undgå, at disciplene skulle være skræmte, så ville det være, at han skulle tone lidt ned på konkretiseringsgraden her, ikke? Så udover det, jeg talte om i indledningen med krig og hungersnød og klimakatastrofer og så videre, så lægger Jesus også til, i øvrigt, der skal også være frafald, altså folk holder op med at være troende. Det har vi alle sammen konstateret, tror jeg, både på det personlige plan og som nation. Og så vil der være forfølgelser. Og så kan man godt tænke sådan her i Danmark, forfølgelser, det er jo ikke noget, vi mærker meget til i dag. Forfølgelser. Organisationen Åben Døre, som er en international organisation, som bliver anerkendt af alle mulige medier, også BBC og The Guardian og altså medier, som ikke er specielt kristne, de måler sådan cirka hvert år, hvor mange kristne bliver udsat for forfølgelser i dag. Hvor mange kristne lever i lande, hvor de bliver undertrykt i middel eller svær eller ekstrem grad. Ved I, hvor mange det gælder i dag? Hvor mange kristne er udsat? Ja?
360
millioner. Nej, hvor er det godt. Det er ikke rigtig forfærdeligt afskyld, at jeg kom til at lave lidt joke med det, men det var fantastisk, at vi faktisk kendte tallet. Vi har ikke optaget det. 360 millioner kristne lever i dag i lande, hvor de bliver udsat for undertrykkelse i forskellige grad. Alt fra, at du ikke rigtig kan få et arbejde, eller du bliver frosset ud af din familie, til du bliver slagtet, henrettet, korsfæstet, tortureret. 360 millioner. Aldrig har så mange kristne været udsat for forfølgelse som i dag. Det er et faktum. Alligevel siger Jesus, der er ikke skræmme. Jeg sagde han dengang, og han vidste, hvad der ventede, og den, der kender til kirkens historie i de første århundrede, kirken blev sået med blod. Mennesker blev brændt levende, bare fordi de sagde, jeg tror på Jesus. Alligevel siger han, lad jer ikke skræmme. Det er det, der er sagt og gjort. Fordi forfølgelserne og klimakatastroferne og Putin, han er ligesom, han er på video, ikke også? Jesus, han er bare på tekst. Og når man har tekst over for video, så vinder video altid følelsesmæssigt. Så jeg mener. Det er det, der er lige foran os. Det er det, vi bliver for indtryk af. Det er lidt sværere sådan. Hvorfor skal vi alligevel lytte til det? Er der nogen grund til, at vi ikke skal lade os bange? Eller er det bare sådan, ja, det skal I ikke blive bange for. Den vigtigste grund til, at vi skal lytte til det, den vigtigste motivation til ikke at lade sig skræmme, det er, at det er Jesus, der siger det. Vi ved ikke, at han så sådan ud, men det er for at give et eksempel på, hvordan han kunne se ud. Dengang jeg var dreng, jeg talte lige med en af jer i pausen om, jeg har gået på Thomas-skolen, en skole, en friskole i Skovlund, og der havde en klasse der hed Palle Gylling, og han var bare min store idol. Alt hvad min far og mor sagde, og alt hvad Palle sagde, kender du ham? Ja, ja. Hvad siger du?
Han var også kæmpe fan.
Ja, præcis. Jamen, altså, der var Gud, Jesus og Palle. Og det var ikke en som en blasfemi, men det var sådan lidt det var. Alt hvad Palle sagde, og alt hvad min morfar sagde, vil jeg også sige, det var lov. Og det, den første store troskrise, det var selvfølgelig på et tidspunkt, sagde vi ikke helt det samme. Så det var sådan, men hvorfor var det, jeg lyttede og troede på alt, hvad de sagde? Det er fordi, jeg kendte dem som nogen, der altid talte sandt. Som vidste noget, jeg ikke vidste, fordi de var voksne, de havde nogle erfaringer og indsigt, jeg ikke havde. Og de ville mig det godt. Der var kærlighed. De talte sandt. De vidste noget, jeg ikke vidste. Og de ville mig det godt. Hvordan er det med Jesus? Meget kan du sige om Jesus. Og du kan være, du tror på ham eller ikke tror på ham. Men kender du ham som en, der er løg? Jesus, han kunne have løjet, han kunne have sukret tingene til. Men det gjorde han aldrig. Han kunne have talt så lidt mere i overensstemmelse med det, folk gerne ville høre, så han havde fået mange flere følgere. Gang på gang i evangelierne, så siger det sådan til ham, det må du altså ikke sige, fordi folk de forlader ham, når han taler sådan. Men Jesus han sagde, jeg sagde der på jorden, for at sige sandheden, for at tænde et lys i mørket, som mørket ikke kan få bugt med. Og så betyder det, at dem, der ikke kan lide lys og ikke kan lide sandhed, de siger, men jeg er her, send mig en sms, eller vi snakker bagefter. Jeg er her for at sige noget, som er vigtigt og sandt, uanset hvad du synes om. Det der med at dosere sandheden og få lidt flere følger, det er sådan noget politikere gør. Det er sådan noget præster gør. Det er sådan noget prædikanter gør. Det er derfor, I skal stå på os. I skal ikke høre på noget som helst af, hvad jeg siger. Hvis ikke, det står her i Bibelen, og jeg er overensstemmelse med det, der står her i Bibelen. Fordi jeg fordrejer sandheden. Jeg vil gerne være populær. Jeg vil gerne have folk siger, hvor er det god. Sådan var Jesus ikke. Jesus var så ærlig, at han blev slået ihjel for det. Jeg kender ikke nogen, der som Jesus var ærlig. En anden ting er, at Jesus han forudsagde mange ting. Kan du komme i tanke om én ting, som Jesus enten har lovet eller forudsagt, som ikke har holdt stik? Kan du komme i tanke om én ting? Det vil jeg gerne vide. For det andet, er der noget, Jesus ved, som du og jeg ikke ved? Har han en indsigt, som du og jeg ikke har? Har han adgang til nogle sandheder? Har han noget erfaring, som du og jeg ikke har? Jeg kan godt tænke mig at høre, hvor mange mennesker der levede for 2.000 år siden, kan du citere? Hvad? Måske lidt Sokrates eller Aristoteles eller et eller andet, hvis man har gået på universitet. Det har jeg været. Der er ikke mange. Og det er fordi, de er glemt, og de er borgerlige. Fordi det, de sagde, det havde ikke den vægt, og det havde ikke den tygte, som Jesus havde. I dag er der omkring 2,1 milliarder mennesker, som samles for at lytte til, hvad Jesus sagde og gjorde. Det er fordi, han havde adgang til sandheder. Han havde adgang til en del af virkeligheden, som ingen af os kan tænke sig til. Fordi det er sandt det, som Bibelen siger, at han var til, før verdens grundvold blev lagt, som en ånd. Fordi han var milliarder og milliarder af år ældre, end dem, han gik sammen med her på jorden. Derfor så havde han adgang til sandheder, som du og jeg ikke kan tænke os til, men som vi kan slå på. Han kan se uendeligt tilbage i fortiden, og uendeligt frem i fremtiden. Og så kan han sige lige præcis, hvad det betyder. Derfor lad jeg ikke skræmme. For jeg ved, hvad der er sket. Og jeg ved, hvad der vil ske. Og jeg ved, hvad det betyder i dag. For jeg har adgang til det. Jeg har erfaring med alt, hvad der er sket i verdenshistorien. Også længe før, der var mennesker her i år. Derfor kan du stole til mig. Stole på mig. Og jeg ved, at det er godt. det siger Jesus, både her og andre steder. Han siger faktisk, at han har så meget omsorg, bare for skaberværket, at der er ikke en spor, der falder til jorden, uden at han er med i det. Ikke en spor falder til jorden. Der falder så cirka 2-3 millioner fugle til jorden hver dag, der dør. Jesus kender hver fugl, hver myg, hver lus. Fordi han er noget, og kan noget, som du og jeg ikke er, og ikke kan. Der står i Bibelen, han bærer alt med sit mægtige. Ikke med sin arm, det behøver han ikke at bruge. Ikke med sin hånd, ikke engang med sin finger, men med et ord. Altså hvis man kan bære universet med et ord, så er han Gud stor, stærk og mægtig. Han er også større end Putin og pandemien. Jeg hørte, og så bagefter læste jeg et vers fra Jesajas bog, kapitel 40, vers 15. Folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskåle. De fjerne øer vejer kun som flug. Folkene og alle deres herskere, de er i forhold til Gud som en dråbe i en spand. Så jeg tager en spand med, bare for at ligesom at vise det. Og så har jeg noget vand her. Jeg tager en slurk først. Så jeg kan holde den næste time. Det er alle folkene på jorden i forhold til Gud. Det er Putin i forhold til Jesus. Hej Putin! Og alle herrer og alle menneskelige magter i forhold til Jesus. Hans ord, Putins ord, i forhold til Jesu ord, det er ligesom et støvfod på en vægt. Og sådan, jeg har ikke støv, og jeg har ikke så meget hår, men jeg har skæg. Så jeg tænkte, at det går sådan her. Lungen flytter sig. Ikke noget som helst, den lille Putin kan gøre, som kan true det, som Jesus vil. Der er ikke noget jordskælv, eller tsunami, eller kraft, eller arbejdsløshed, eller skilsmisse, kan gøre, som kan ændre på det, som Gud har besluttet. Dit største problem er som en dråbeindspand i forhold til den magt og kraft, Jesus har. Det her, det er Shinyo Sawako. Det er 300 meter langt, det er 60 meter bredt, det her skib. Det vejer 300.000 ton, inden det bliver lastet. Putin, han er som en regndråbe på siden af det skib i forhold til Jesus. Satan, han sejler rundt i en lille klemsolder, han er større end en dråbe. Det må vi give ham, den lille nar. Og siger, jeg kan også noget, jeg kan dræbe og ødelægge og voldtage. Og så kommer Gud. Hans dødsdom er underskrevet for lang tid siden. Gud gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Også igennem den synd og ondskab, som du og jeg både oplever og nogle gange udlever. Jesus siger ikke bare roligt, alt skal nok blive godt her på jorden. Det er ikke det, Jesus siger. Jesus siger heller ikke ligesom John Lennon. Imagine. Bare forestil dig, at der ikke er nogen lande, eller der er ikke nogen Gud, og så er vi bare alle sammen glade. Så er det som i øvrigt sagde i den samme sang, bare forestil dig, at der er ikke noget, der hedder personlig ejendom. No possessions. It's easy if you try. Han kørte rundt i en stor, fed Rolls Royce. Han havde en samling af Rolls Royce. Da han døde, havde han 200 millioner dollar. Troværdigt. Jesus døde uden anden ejendom end en hullet klædning. Og den blev ordentligt købet taget fra. Men det her var hans budskab. I skal ikke få det. Ikke fordi alt bliver godt i det her liv. På den her jord. Der er meget godt for det her jord. Der er virkelig meget, der er godt. Udover musik og mennesker. Det er der virkelig. Men Jesu budskab var faktisk, at I skal ikke være bange, fordi jorden går under. Før eller siden. Det kan være, at på den ene måde eller den anden måde, han har skrevet noget af det, men ikke i detaljer. Jorden går under, det er som forventet. Jeg har styr på det. Du har ikke styr på det. Du er ikke Gud. Du har ikke engang styr på dit eget liv. Der er ingen af os, der har styr på vores eget liv. Jorden går under, for det er meningen, at denne jord på et tidspunkt skal gå under. Men denne verdens ende er ikke altings ende. Det han siger, det er, at der er en planet B, og den har altid været plan A for Gud. Der er en planet B, og den har altid været en del af Guds plan A. Og dermed siger jeg ikke, at vi skal køre med elbiler og spare på vandet og alt det der. 100%, det kommer bare ikke til at redde jorden. Og der er mig i systemet. Der er noget, der er vigtigere. Der er en bedre planet. Der er et bedre liv. Og det ved vi jo godt et andet sted. Fordi vi ved jo godt, at det her liv, det er ikke en tilfredsstillelse af alt det, som jeg virkelig længes efter. Og det bliver det heller ikke, selvom du får den der perfekte partner, eller de perfekte børn og børnebørn, og en kæmpe opsparing, og alle vores årsager. Det bliver det bare aldrig. Vi har en længsel i vores bryst, efter noget, der er større og bedre og evigt, hvor vi ikke skal have ondt i ryggen og alle mulige andre steder, hvor vi ikke skal synde over for hinanden, og hvor der skal være fest, hvor vi skal tale med hinanden for evigt, og festen slutter op. Og det er på vej. Hvad er det, Jesus han sammenligner de her tiders kaos med? Læg mærke til det.
Veer.
Hvor mange her har haft veer? Respekt. Jeg har ikke prøvet at føde, men jeg har hørt, det går ondt. Det kan godt være, at det er angstprovokerende, det vil jeg tro, det er for de fleste. Måske tænker man, at jeg skal dø. Men hun ved, at det ikke er døden, der kom. Du vidste, det ikke var døden, der kom. Du vidste, at det var et nyt liv. Et lille nyt liv. Ja, en ny himmel og en ny jord. Hvad i verden skal vi tro? Det synes jeg, vi skal tro på, for det Jesus siger. For det er den eneste grund til, at jeg tror på det. Ellers vil jeg ikke tro på det. Jeg er ret sådan, lige så lige beviserne, ikke? Men også fordi, hvad har der sket kort efter, at Jesus holdt den her tale? Så døde han. Hans liv gik under. Det univers, som et menneske er for under i døden. Han har lige stået og kigget med en grav i går. Det er undergang. Jesu liv gik under, hans krop blev smadret, hans krop af blev smadret. Men på tredje dagen efter stod han op fra graven igen, konkret og fysisk og mirakuløst. Det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, et dødt menneske kan ikke blive levet. Jeg vil ikke uden hjertestarter. Jeg vil heller ikke tro på det, tror jeg, hvis ikke han havde talt til mig overbevist om, at han er faktisk levende i dag, der har en erfaring med. Og selvom du ikke tror på det eller har oplevet det, så vil jeg bare sige, der er ingen begivenhed fra antikken, der er så velbevidende, som at Jesus stod op for de døde. Han måtte så se af hundreder af mennesker, som rendte rundt og fortalte om det, og blev slået ihjel for det, nogle af dem, eller i hvert fald sat i fængsel. Der blev skrevet om det og sendt ud, så alle dem, der havde været til stede dengang, de kunne have modsagt det. Der er ikke et eneste eksempel på en, som sagde, som disciplet, det var et fugtnummer, vi gemte bare livet. Nogle gange sker det umuligt. Kan noget komme ud af ingenting? Kan der være ingenting, så kan noget opstå? Fysisk vil man sige, nej. Men en eller anden gang, så opstod universet. En eller anden gang, og jeg tror, det var ved en eksplosion, så opstod hele universet og denne her jord, og ud af det, så sidder Michael her med en skjorte på, og vi kan tale sammen. Det er umuligt. Det kan ikke ske. Ja, det er et faktum, at det sker. Det sker ikke tit, det er umuligt. Men det sker. Og nogle af jer har oplevet det. Jeg har også oplevet det umuligt sker. Ja. Det er ikke derfor, jeg skal tro på det. Du tror på det, fordi Jesus siger det. Men så kan vi også kigge på historien. Både hvordan Gud har skabt himmel og jord, og hvordan han lod Jesus stå op for de døde. Derfor skal vi ikke gå i panik. Derfor har vi ikke grund til bekymring. Derfor kan vi løfte blikket og se frem til den nye himmel og den nye jord. Hvad skal vi så gøre? Skal vi gøre noget? Senere i kapitlet her, så siger Jesus, vær klar. Vær redde, står der. Men der er ikke nogen, der siger, vær redde i dag. Vel? De siger, vær klar. Vær klar til, når han kommer. Vær vågen. Lad være med at lulle i søvn. Af dårlige bortforklaringer. Lad være med at lulle så meget i søvn af underholdning, så I ikke kan høre den musik, som kommer ud af hans ord og hans ånd. Vær klar til at tage imod ham. Lad være med at lide i mørke. Lad hans lys skinne ind i jeres liv. Hans sandhed. Og hvis du ikke er ombord på båden, så kom ned. Det er ligesom Noras ark. Det er ikke fordi, de havde fortjent det, de dyr, der kom ned der. Det er bare fordi, Nora sagde, kom. Kom. Kom ned på arken. Så skal du blive reddet. Lad os blive sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, Gud og Helligånd, tak for, at du lever og agerer i en hellig treenighed og enhed, og der er ingen og intet, der kan vælte det her. Men jeg takker for, at vi kan få lov til at se hen til dig, når vi gribes af angst. Og jeg takker for, at selvom vi ikke formår, jeg formår tit ikke at lade mig være tryg. Det gør jeg simpelthen ikke, men du kommer til mig og siger, at du vil bære mig alligevel. Det takker jeg for, Jesus. Ære være dig. Amen.